សួស្តីនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក៏ដូចជាតាមផ្លូវទឹកតាមផ្លូវគោកគឺតែងពេលខ្លះគឺមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរយើងហៅថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងហៅថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវគឺយើងហៅថាធ្វើចរាចរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់គឺយើងហៅថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងយើងមកមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរូបភាពទី1យើងឃើញមានបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ដែលគាត់មើលទៅគាត់មានវ័យប្រហែលជា28ឆ្នាំគាត់ពាក់អាវពណ៌ស្វាយដៃខ្លីស្លៀកខោជើងវែងពណ៌សអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែជិះម៉ូតូបានន័យថាគាត់កំពុងតែបើកម៉ូតូរបស់គាត់ទៅមុខយ៉ាងលឿនអញ្ចឹងគាត់ជិះលឿនក៏ប៉ុន្តែម៉ូតូរបស់គាត់យើងឃើញមានពណ៌ផ្កាឈូកអបមានម៉ូតូរបស់គាត់គឺមានពណ៌ទឹកក្រូចហើយម៉ូតូរបស់គាត់គឺមានកញ្ចក់សម្រាប់មើលក្រោយផងដែរអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលគាត់ជិះម៉ូតូគាត់អត់ចាំបាច់ងាកក្រោយទេគាត់អត់ចាំបាច់ងាកក្រោយទេគឺគាត់គ្រាន់តែមើលតាមកញ្ចក់គឺគាត់អាចមើលដឹងថាតើមានអ្វីនៅខាងក្រោយគាត់ឬក៏នៅពេលដែលគាត់ចង់បត់ឆ្វេងឬក៏បត់ស្ដាំគាត់អាចមើលកញ្ចក់ដែលនៅក្បែរចង្កូតដាក់ចង្កូតម៉ូតូបានអញ្ចឹងគាត់អត់ចាំបាច់ងាកក្រោយទេព្រោះថាការងាកក្រោយនៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូគឺវាអាចបង្កឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់បានគឺវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ព្រោះពេលថាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងងាកក្រោយគឺយើងអត់អាចឃើញអ្វីនៅខាងមុខនោះទេដូច្នេះយើងអាចរេចង្កូតម៉ូតូទៅប៉ះអ្នកដទៃឬក៏ទៅប៉ះម៉ូតូផ្សេងទៀតឬក៏ទៅប៉ះឡានឬក៏ទៅប៉ះឡានដែលធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចប៉ះឡានដែលធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាបានដូច្នេះយើងមើលគ្រាន់តែមើលកញ្ចក់វាងាយស្រួលជាងការងាកមើលខាងក្រោយព្រោះវាអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នឹងគាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពការពារក្បាលរបស់គាត់ផងដែរអញ្ចឹងជាទូទៅការពាក់មួកសុវត្ថិភាពគឺអាចការពារក្បាលរបស់យើងនៅពេលដែលយើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើយើងជិះម៉ូតូអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពទេនោះប៉ូលីសនឹងផាកយើងមិនខានដោយសារតែវាខុសទៅនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូយើងត្រូវមានកញ្ចក់មើលក្រោយនិងពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យជាប់ជានិច្ចដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពផងនិងដើម្បីគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺបុរសម្នាក់នេះគាត់ប្រហែលជាគាត់ប្រញាប់ទៅកន្លែងណាមួយអាចគាត់ណាត់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដើម្បីទៅកន្លែងនិយាយគ្នាលេងឬក៏គាត់ប្រញាប់ទៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ជិះម៉ូតូយ៉ាងលឿនដែលការជិះម៉ូតូលឿនគឺវាអត់មានសុវត្ថិភាពទេគឺវាងាយនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរយើងត្រូវធ្វើដំណើរដោយល្មមដោយមិនត្រូវបើកលឿនពេកឬក៏មិនត្រូវបើកយឺតពេកនោះទេព្រោះនៅពេលដែលយើងបើកលឿនពេកវាងាយស្រួលនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបើកយឺតពេកវាអាចធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍បានន័យថាអ្នកដទៃដែលនៅពីក្រោយគឺគាត់អត់អាចទៅមុខបានលឿនដូច្នេះវាធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍នៅខាងគេនៅខាងក្រោយបន្តមកទៀតរូបភាពទី2យើងឃើញបុរសដែលគាត់ជិះម៉ូតូលឿនមិញគឺគាត់ជិះម៉ូតូប្រហែលជាគាត់មានណាត់ទៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ទៅឆ្ងាយហើយប្រហែលជាគាត់ទៅយឺតម៉ោងដូច្នេះគាត់ជិះយ៉ាងលឿនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជិះម៉ូតូលឿនដោយសារតែផ្លូវមានទឹកប្រហែលជានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺទើបតែមេឃរាំងភ្លៀងហើយអញ្ចឹងអាចនឹងមេឃទើបតែរាំងភ្លៀងដូច្នេះធ្វើឲ្យមានទឹកដក់នៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកដក់នៅតាមផ្លូវគឺវាមានងាយស្រួលនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែពេលខ្លះនៅពេលដែលមានទឹកដក់យើងអាចមើលឃើញក្រឡុកឬក៏យើងអាចដឹងថាមានក្រឡុកធំឬក៏តូចនៅតាមផ្លូវនោះទេដោយសារតែមានទឹកយើងមើលអត់ឃើញដូច្នេះវានឹងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់បានប្រសិនបើយើងជិះទៅប៉ះក្រឡុកឬក៏រអិលនៅលើផ្លូវទឹកនោះព្រោះប្រសិនបើអត់មានក្រឡុកឬក៏អត់មានក្រឡុកទេពេលផ្លូវដក់ទឹកគឺអាចធ្វើឲ្យផ្លូវរអិលដូច្នេះវាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរប្រសិនបើយើងជិះមិនប្រុងប្រយ័ត្នគឺវាអាចធ្វើឲ្យកង់ឡានឬក៏កង់ម៉ូតូរបស់យើងនឹងងាយស្រួលនឹងរអិលចេញពីផ្លូវហើយប្រសិនបើយើងជិះឡានគឺអាចធ្វើឲ្យយើងរេចង្កូតឡានទៅឆ្វេងឬក៏ទៅស្ដាំអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃហើយប្រសិនបើយើងជិះម៉ូតូវាអាចធ្វើឲ្យយើងរអិលម៉ូតូដួលបានអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី2នេះគឺបុរសម្នាក់នោះគាត់បានជិះម៉ូតូកាន់ផ្លូវដែលមានទឹកដក់ដូច្នេះយើងឃើញថាគាត់រអិលម៉ូតូរបស់គាត់កង់ខាងមុខរបស់គាត់បានកាន់លើទឹកអញ្ចឹងម៉ូតូមានកង់2គឺកង់ខាងមុខ1និងកង់ខាងក្រោយ1អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងយើងឃើញបុរសម្នាក់នោះគាត់កង់ខាងមុខរបស់គាត់កង់ម៉ូតូខាងមុខរបស់គាត់គឺកាន់ផ្លូវដែលមានទឹកដក់ដូច្នេះធ្វើឲ្យវារអិលដោយសារតែគាត់ជិះលឿនផងអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់បើកបរនៅក្នុងល្បឿនលឿននៅក្នុងល្បឿនលឿនដូច្នេះ វាធ្វើឲ្យគាត់នៅពេលដែលគាត់ប៉ះផ្លូវរអិលគឺវាពិបាកនឹងទប់ចង្កូតអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺគាត់កំពុងតែព្យាយាមទប់ចង្កូតរបស់គាត់ដែលរអិលព្រោះគាត់កាន់នៅលើទឹកដូច្នេះវារអិលចង្កូតធ្វើឲ្យរេចង្កូតអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ទប់អត់ចង្កូតអត់នឹងទេគឺវាអាចធ្វើឲ្យគាត់មានគ្រោះថ្នាក់បានគឺវាអាចធ្វើឲ្យគាត់ដួលបានអញ្ចឹងបរិសម្នាក់នេះនៅក្នុងរូបភាពទី2គឺគាត់កំពុងតែព្យាយាមទប់ចង្កូតម៉ូតូរបស់គាត់កុំឲ្យដួលឬក៏កុំឲ្យរអិលនៅពេលដែលគាត់ជិះនៅលើផ្លូវដែលមានទឹកដក់ដោយសារតែថ្ងៃនេះប្រហែលជាមានភ្លៀងធ្លាក់ឬក៏ប្រហែលជាទើបតែរាំងភ្លៀងដូច្នេះធ្វើឲ្យមានទឹកដក់នៅតាមផ្លូវដែលជាហេតុងាយបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្ទាប់មករូបភាពទី3រូបភាពទី3យើងឃើញថាបរិសម្នាក់នោះគាត់ទោះបីជាគាត់ព្យាយាមទប់ចង្កូតរបស់គាត់កុំឲ្យរអិលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ជិះលឿនពេកដោយសារតែគាត់បើកបោះក្នុងល្បឿនលឿនពេកដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់កិនផ្លូវរអិលជិះកាត់ផ្លូវរអិលឬក៏ជិះកាត់ទឹកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ទប់ចង្កូតអត់ជាប់ដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពទី3យើងឃើញថាម៉ូតូរបស់គាត់ក៏បានដួលអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងជិះយឺតយឺតឬក៏ជិះល្មមល្មមគឺនៅពេលដែលយើងជិះកាត់ផ្លូវរអិលឬក៏ជិះកាត់ក្រឡុកឬក៏ជិះកាត់ទឹកដក់គឺយើងអាចទប់ចង្កូតបានបានន័យថាយើងអាចទប់លំនឹងម៉ូតូរបស់យើងមិនឲ្យរេឬក៏មិនឲ្យរអិលដួលបានឬក៏យើងអាចដាក់ជើងទប់ជាប់បានបានន័យថាយើងគ្រាន់តែដាក់ជើងដាក់ចុះមកដីគឺវាអាចទប់លំនឹងម៉ូតូរបស់យើងកុំឲ្យដួលបានក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងជិះលឿនពេកប្រសិនបើយើងជិះលឿនពេកនៅពេលដែលម៉ូតូរអិលគឺយើងអត់អាចទប់ជាប់នោះទេបានន័យថាម៉ូតូរបស់យើងនឹងអាចដួលបានព្រោះនៅពេលដែលជើងជិះលឿនគឺល្បឿនម៉ូតូនឹងធ្វើឲ្យម៉ូតូរអិលខ្លាំងដូច្នេះយើងអត់អាចទប់ជាប់នោះទេដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី3នេះបុរសម្នាក់នោះក៏អត់អាចទប់ល្បឿនម៉ូតូរបស់គាត់ជាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជិះកាត់ផ្លូវរអិលពេលដែលគាត់ជិះកាត់ផ្លូវរអិលធ្វើឲ្យម៉ូតូគាត់ដួលអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ខ្ទាតចេញពីម៉ូតូដោយសារតែគាត់ជិះលឿនដូច្នេះនៅពេលដែលម៉ូតូដួលធ្វើឲ្យគាត់ខ្ទាតចេញពីម៉ូតូហើយដួលបោកទៅនឹងថ្នល់អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ពាក់មួកការពារសុវត្ថិភាពដូច្នេះក្បាលរបស់គាត់ប្រហែលជាអត់មានបញ្ហានោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្លួនរបស់គាត់ប្រហែលជាមានបញ្ហាដោយសារតែយើងឃើញនៅទីនេះគឺគាត់កំពុងតែខ្ទាតចេញពីម៉ូតូដែលគាត់កំពុងតែជិះដោយសារតែគាត់រអិលដួលដោយសារតែម៉ូតូរបស់គាត់កិនទៅលើផ្លូវរអិលហើយម៉ូតូរបស់គាត់បានដួលនឹងដោយសារតែគាត់ជិះក្នុងល្បឿនលឿនផងដូច្នេះនៅពេលដែលម៉ូតូគាត់ដួលធ្វើឲ្យគាត់ខ្ទាតចេញពីម៉ូតូយ៉ាងឆ្ងាយហើយម៉ូតូរបស់គាត់អស់លើផ្លូវយ៉ាងឆ្ងាយផងដែរបន្តមកទៀតរូបភាពទី4នៅក្នុងរូបភាពទី4យើងឃើញថាបុរសម្នាក់នោះគាត់បានដួលម៉ូតូបន្ទាប់មកយើងឃើញគាត់ខ្ទាតពីលើម៉ូតូហើយមកដេកទៅនឹងថ្នល់អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ខ្ទាតចេញពីម៉ូតូដូច្នេះខ្លួនរបស់គាត់បានបោកទៅនឹងថ្នល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់នៅលើខ្លួននៅលើដៃនៅលើជើងគាត់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះប៉ុន្តែក្បាលរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពការពារដូច្នេះគាត់មិនមានគ្រោះថ្នាក់ក្បាលនោះទេអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែឈឺខ្លួនឈឺគ្រោះថ្នាក់ចំដៃចំជើងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែក្បាលរបស់គាត់គឺមានសុវត្ថិភាពដោយសារតែគាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែគាត់ជិះម៉ូតូលឿនហើយដោយសារតែម៉ូតូគាត់ដួលបោកទៅនឹងថ្នល់ដូច្នេះគាត់អត់អាចងើបរួចនោះទេដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ខ្លាំងដោយសារតែគាត់បោកទៅនឹងថ្នល់ព្រោះពេលខ្លះថ្នល់កៅស៊ូឬក៏ថ្នល់បេតុងយើងចាក់ស៊ីម៉ង់បេតុងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនៅពេលដែលយើងប៉ះទង្គិចខ្លាំងគឺវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងដួលហើយនឹងឈឺហើយពេលខ្លះវាអាចនឹងក្រមគ្រាឬក៏ក្រមក្នុងបានដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺបុរសម្នាក់នោះបន្ទាប់ពីគាត់ដួលម៉ូតូគឺគាត់ងើបអត់រួចនោះទេគឺគាត់បានដេកនៅនឹងថ្នល់នៅកន្លែងដែលគាត់ដួលម៉ូតូនោះនៅកន្លែងដែលគាត់ខ្ទាតចេញពីម៉ូតូអញ្ចឹងយើងឃើញមានអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតដែលគាត់កំពុងតែដើរនៅតាមផ្លូវគឺគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងឃើញនៅក្បែរបុរសម្នាក់នោះគឺមាននារីម្នាក់តែគាត់ស្លៀកសំពត់ពណ៌ខៀវពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌សនិងមានពាក់វ៉ែនតាផងដែរនារីម្នាក់នោះគឺមានសក់ខ្លីហើយគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយគាត់កំពុងតែរត់មកមើលឬក៏រត់មកជួយបុរសម្នាក់នោះដែលនៅខាងក្រោយនារីម្នាក់នោះគឺមានមនុស្សប្រុសស្រីផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែរត់មកជួយដែរបានន័យថានៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាទូទៅមនុស្សដែលនៅក្បែរនោះគាត់តែងតែរត់មកជួយគាត់រត់មកមើលថាតើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះខ្លាំងដែរឬទេហើយប្រសិនបើខ្លាំងគឺគាត់នឹងតេហៅឡានពេទ្យហើយប្រសិនបើមិនខ្លាំងទេគឺយើងអាចព្យាបាលខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងពួកគាត់អ្នកដែលនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុគាត់តែងតែមកមើលជនរងគ្រោះនិងជួយជនរងគ្រោះទៅតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី5រូបភាពទី5បន្ទាប់ពីរត់មកមើលជនរងគ្រោះហើយនារីម្នាក់នោះក៏សម្រេចចិត្តតេទៅកាន់ឡានពេទ្យអញ្ចឹងពេ េលខ្លះនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកដែលនៅជិតខាងឬក៏អ្នកដែលនៅកន្លែងកើតហេតុគាត់រត់មកមើលជនរងគ្រោះថាតើជនរងគ្រោះរបួសធ្ងន់ឬទេអញ្ចឹងពេលខ្លះប្រសិនបើរបួសគាត់គ្រាន់តែរបួសស្រាលបានន័យថារបួសស្រាលគឺគាត់របួសអត់ធ្ងន់ធ្ងរទេគឺរបួសគាត់ត្រឹមតែរលាត់ដៃរលាត់ជើងឬក៏រលាត់ស្បែកតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគាត់អាចលាបថ្នាំឬក៏យកថ្នាំទៅលេបគឺអាចជាសះស្បើយដូច្នេះគាត់អត់អាចអត់ចាំបាច់ទៅពេទ្យទេដោយសារតែគាត់មានរបួសស្រាលក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគាត់នៅពេលដែលគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺគាត់របួសធ្ងន់ដូចជាដោយសារតែគាត់ជិះលឿនឬក៏ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះគឺធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះអ្នកខ្លះគាត់អាចបាក់ដៃបាក់ជើងអ្នកខ្លះគាត់អាចបែកក្បាលឬក៏អ្នកខ្លះគាត់អាចសន្លប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរអ្នកដែលនៅកន្លែងកើតហេតុឬក៏អ្នកដែលនៅក្បែរនោះក៏តែងតែតេទៅហៅឡានពេទ្យឲ្យមកជួយសង្គ្រោះព្រោះថាប្រសិនបើអត់ហៅឡានពេទ្យទេគាត់អាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មានរបួសស្រាលគឺយើងអត់ចាំបាច់ហៅឡានពេទ្យទេគឺយើងគ្រាន់តែអាចទៅពេទ្យដោយខ្លួនឯងឬក៏ទៅគ្លីនិកដែលនៅជិតនោះដើម្បីទិញថ្នាំឬក៏ដើម្បីលាងរបួសជាការស្រេចដោយយើងអត់ចាំបាច់ទៅពេទ្យទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្លាំងគឺយើងត្រូវទៅពេទ្យដោយមានឡានពេទ្យមកជំនួយតែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺបុរសម្នាក់នោះគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមានរបួសធ្ងន់ដូច្នេះអ្នកដែលនៅក្បែរនោះដែលជានារីម្នាក់ដែលពាក់អាវសដៃខ្លីនឹងមានពាក់វ៉ែនតានោះគាត់បានសម្រេចចិត្តតែហៅឡានពេទ្យដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះគាត់ឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបន្ទាប់មករូបភាពទី6យើងឃើញមានឡានពេទ្យមួយកំពុងតែបើកបរអញ្ចឹងឡានពេទ្យបន្ទាប់ពីបានទទួលព័ត៌មានឬក៏ទទួលទូរស័ព្ទរបស់នារីម្នាក់តែប្រាប់គាត់អំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនោះហើយអញ្ចឹងឡានពេទ្យគាត់ក៏មកជិះសំដៅមករកកន្លែងកើតហេតុដើម្បីជួយសង្គ្រោះបុរសម្នាក់នោះអញ្ចឹងជាទូទៅឡានពេទ្យគឺខុសពីឡានយើងធម្មតាដោយសារតែឡានយើងធម្មតាគឺយើងតែងតែជិះក្នុងល្បឿនធម្មតាក៏ប៉ុន្តែឡានពេទ្យគឺយើងឃើញមានប័ណ្ណសញ្ញាបូកនៅលើទ្វារនៅលើកញ្ចក់ឡានពេទ្យទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគឺជាឡានពេទ្យហើយម្យ៉ាងវិញទៀតឡានពេទ្យគឺមានតែងតែមានភ្លើងស៊ីរ៉ែនយើងហៅថាភ្លើងស៊ីរ៉ែនដើម្បីបន្លឺសំឡេងផងនិងដើម្បីបញ្ចេញភ្លើងសុំផ្លូវផងដោយសារតែឡានពេទ្យគឺប្រញាប់ទៅជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺដូច្នេះឡានពេទ្យគឺមានអតិភិបបានន័យថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវឬក៏ធ្វើចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជិះនៅខាងមុខឡានពេទ្យគឺត្រូវតែជិះផ្លូវឲ្យឡានពេទ្យទៅមុនគឺឡានពេទ្យគាត់បានបញ្ចេញសេរ៉ែននិងបញ្ចេញភ្លើងសញ្ញោដើម្បីសុំផ្លូវបានទៅមុនព្រោះថាគាត់ប្រញាប់ទៅជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញឡានពេទ្យយើងអត់ត្រូវបើកបរនៅខាងមុខឡានពេទ្យនោះទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់បានដោយសារតែឡានពេទ្យបើកនៅក្នុងល្បឿនលឿនដូច្នេះនៅពេលដែលយើងឮសូរសំឡេងឡានពេទ្យឬក៏ឮសេរ៉ែនឡានពេទ្យយើងត្រូវជៀសមកខាងចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីទុកកណ្ដាលផ្លូវទ្រូងផ្លូវឲ្យឡានពេទ្យបើកបរព្រោះគាត់ប្រញាប់ទៅជួយសង្គ្រោះគេអញ្ចឹងឡានពេទ្យនៅពេលដែលប្រញាប់ទៅជួយសង្គ្រោះគឺទាតែងតែបើកភ្លើងសេរ៉ែននិងបើកភ្លើងស៊ីញ៉ូដើម្បីសុំផ្លូវជានិច្ចបន្តមកទៀតរូបភាពទី7នៅក្នុងរូបភាពទី7យើងឃើញក្រុមសង្គ្រោះបឋមរបស់គ្រូពេទ្យអញ្ចឹងក្រុមគ្រូពេទ្យគាត់បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុហើយមកមើលបរិសម្នាក់នោះអញ្ចឹងយើងឃើញមានពេទ្យចំនួន2នាក់ពេទ្យចំនួន2នាក់ដែលគាត់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាពេទ្យគឺពាក់អាវសខោសនឹងមានចងបូសញ្ញារូបពេទ្យឬគឺសញ្ញាបូកលេខពណ៌ក្រហមសញ្ញាបូកពណ៌ក្រហមនឹងដៃស្ដាំរបស់គាត់ហើយគាត់បានទៅត្រួតពិនិត្យទៅលើបរិសដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះផងដែរអញ្ចឹងគាត់បានស្ទាបនឹងបានលើកបរិសដែលមានគ្រោះថ្នាក់នោះមកដាក់នៅលើហ្វ្រង់កាមួយអញ្ចឹងគាត់នាំគ្នាសែងបរិសម្នាក់នោះប៉ុន្តែដោយសារតែបរិសម្នាក់នោះគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងជើងនិងដៃនឹងគាត់ឈឺខ្លួនដោយសារតែគាត់បោកទៅនឹងថ្នល់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដួលគាត់បោកទៅនឹងថ្នល់ខ្លាំងដូច្នេះបានធ្វើឲ្យគាត់ឈឺយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងនៅពេលដែលប៉ែតគាត់លើកបរិសម្នាក់នោះដាក់ហ្វ្រង់កាគឺធ្វើឲ្យគាត់ឈឺនិងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគាត់មានរបួសដូច្នេះប៉ែតនឹងព្យាយាមលើកថ្នមថ្នមដើម្បីកុំឲ្យរបួសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែបរិសម្នាក់នោះគាត់ងើបអត់រួចដោយសារតែបរិសម្នាក់នោះគាត់ងើបដាអត់រួចដោយខ្លួនឯងដូច្នេះប៉ែតត្រូវសែងគាត់ដោយប្រើប្រាស់ហ្វ្រង់កាអញ្ចឹងប៉ែតជាដំបងគាត់លើកបរិសម្នាក់នោះពីថ្នល់ហើយដាក់នៅលើហ្វ្រង់កាដើម្បីសែងដាក់ចូលឡានប៉ែតបន្តមកទៀតរូបភាពទី8នៅក្នុងរូបភាពទី8យើងឃើញថាដោយសារតែបរិសម្នាក់នោះគាត់ដើរអត់រួចដូច្នេះប៉ែតក៏ចាប់ដើមសែងគាត់ដាក់លើហ្វ្រង់កានៅពេលដែលគាត់ដាក់លើហ្វ្រង់ការួចរាល់ហើយអញ្ចឹងប៉ែតទាំង2នាក់លោកគ្រូប៉ែតទាំង2នាក់ក៏បានសែងបរិសនោះចូលទៅក្នុងឡានប៉ែតដោយសារតែ មានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យអ្នកជំងឺធ្លាក់ពីលើហ្វ្រង់កាដូច្នេះហ្វ្រង់កានីមួយនីមួយតែងតែមានខ្សែក្រវ៉ាត់រឹតអ្នកជំងឺកុំឲ្យធ្លាក់ព្រោះដោយសារតែហ្វ្រង់កាគឺជាក្រណាត់មួយផ្ទាំងដែលយើងដាក់ដែកឬក៏ដាក់ឈើនៅសងខាងហើយដាក់អ្នកជំងឺនៅលើក្រណាត់នោះដើម្បីសែងអញ្ចឹងវាអត់មានជញ្ជាំងដើម្បីទប់អ្នកជំងឺកុំឲ្យធ្លាក់នោះទេដូច្នេះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺកុំឲ្យធ្លាក់ពីលើហ្វ្រង់កាយើងត្រូវរុំខ្សែក្រវ៉ាត់អ្នកជំងឺឲ្យជាប់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ធ្លាក់ព្រោះដោយសារតែគាត់កំពុងតែមានរបួសដូច្នេះប្រសិនបើគាត់ធ្លាក់គឺអាចធ្វើឲ្យរបួសគាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបានអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចនៅក្នុងរូបភាពទី8យើងឃើញគ្រូពេទ្យសែងបរោះម្នាក់នោះចូលទៅក្នុងឡានពេទ្យដែលចូលទៅតាមទ្វារចំហៀងអញ្ចឹងឡានពេទ្យគឺមានទ្វារច្រើនគឺមានទ្វារកន្លែងអ្នកបើកបរចំនួន2ទ្វារចំហៀងចំនួន1សម្រាប់លើកអ្នកជំងឺចូលនិងទ្វារខាងក្រៅចំនួន1ផងដែរព្រោះប្រសិនមកអ្នកជំងឺគាត់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងគឺខ្សែអត់បានគឺប្រើហ្វ្រង់ការុញដូច្នេះប្រសិនមកគេប្រើហ្វ្រង់ការុញគឺគេចូលតាមទ្វារខាងក្រៅនៃឡានប៉ុន្តែប្រសិនមកគេប្រើហ្វ្រង់ការខ្សែគឺគេចូលតាមទ្វារចំហៀងដូច្នេះប៉ែតគាត់បានបើកទ្វារចំហៀងដើម្បីសែងបរិមម្នាក់នោះចូលទៅក្នុងឡានបន្តមកទៀតរូបភាពទី9នៅក្នុងរូបភាពទី9យើងឃើញថាបន្តិចក្រោយមកឡានពេទ្យក៏បានមកដល់មន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឡានពេទ្យគាត់បានទៅជួយសង្គ្រោះនិងបានទៅយកអ្នកជំងឺពីកន្លែងកើតហេតុឬក៏កន្លែងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយអញ្ចឹងឡានពេទ្យក៏បើកត្រឡប់មកពេទ្យវិញដោយសារតែនៅមន្ទីរពេទ្យគឺមានច្រក2បានន័យថានៅពេលដែលអ្នកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬក៏អ្នកដែលត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់គេឲ្យច្រកចូលច្រកផ្សេងគឺច្រកសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំណែកឯអ្នកជំងឺធម្មតាគឺចូលទៅក្នុងច្រកអ្នកជំងឺធម្មតាព្រោះថាអ្នកដែលឈឺធ្ងន់ធ្ងរគឺត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយសារតែមានការប្រញាប់ដូច្នេះមានការប្រញាប់ជាងអ្នកជំងឺធម្មតាប្រសិនបើគាត់ចូលច្រកជំងឺធម្មតាគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់មានការព្យាបាលយឺតយ៉ាវដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរឬក៏អាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ធ្ងន់ធ្ងរគឺគេចូលច្រកអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលចូលទៅច្រកសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យធ្វើការជួយសង្គ្រោះពួកគាត់បានទាន់ពេលវេលាចំណែកឯអ្នកដែលមានជំងឺធម្មតាឬក៏ជំងឺស្រាលគឺយើងអត់ចាំបាច់ចូលទៅក្នុងច្រកជំងឺអ្នកជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ទេគឺយើងចូលច្រកធម្មតាហើយយើងអាចចាប់លេខឬក៏ធ្វើទៅតាមនីតិវិធីរបស់ពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជំងឺធម្មតារបស់យើងប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគឺគេចូលទៅច្រកអ្នកជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់អញ្ចឹងបរិសម្នាក់នេះគាត់ប្រហែលជាធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្លាំងដូច្នេះឡានពេទ្យក៏បានដឹកជញ្ជូនគាត់ចូលទៅក្នុងកន្លែងអ្នកជំងឺដែលត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់អញ្ចឹងឡានពេទ្យបានឈប់ទៅនឹងខ្លោងទ្វារឈប់ខាងមុខខ្លោងទ្វារមន្ទីរពេទ្យដើម្បីដាក់អ្នកជំងឺចុះដោយយើងឃើញនៅទីនេះគឺមានខ្លោងទ្វារចំនួន2ហើយទ្វារគឺជាទ្វារកញ្ចក់ដែលយើងឃើញនៅសងខាងផ្លូវគឺមានសញ្ញាបូកអញ្ចឹងសញ្ញាបូកគឺជាសញ្ញាពេទ្យបានន័យថានៅពេលដែលយើងទៅពេទ្យយើងតែងតែឃើញមានសញ្ញាបូកមួយព្រោះសញ្ញាបូកនេះគឺតំណាងឲ្យសញ្ញាពេទ្យអញ្ចឹងបរិមម្នាក់នោះត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមរយៈឡានពេទ្យមកដល់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់បន្តមកទៀតរូបភាពទី10នៅក្នុងរូបភាពទី10យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីបរិមម្នាក់នោះមកដល់មន្ទីរពេទ្យហើយក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានសែងបរិមម្នាក់នោះចេញពីឡានពេទ្យអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងឡានពេទ្យអត់មានឧបករណ៍សង្គ្រោះគ្រប់គ្រាន់នោះទេដូច្នេះគេត្រូវសែងបរិមម្នាក់នោះចេញពីឡានពេទ្យដែលដាក់នៅលើក្រែរុញមួយអញ្ចឹងគេដាក់គាត់នៅលើក្រែរុញហើយមានអ្នកគ្រូពេទ្យម្នាក់គាត់រុញក្រែរបស់បុរសនោះចូលទៅក្នុងបន្ទប់ព្យាបាលអញ្ចឹងយើងឃើញអំបញ្ញមិញនៅពេលដែលទៅជួយសង្គ្រោះនៅកន្លែងកើតហេតុគ្រូពេទ្យគឺជាមនុស្សប្រុសក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកដល់មន្ទីរពេទ្យយើងឃើញថាមានលោកអ្នកគ្រូពេទ្យស្រីអ្នកគ្រូពេទ្យស្រីដើម្បីចាំជួយព្យាបាលអញ្ចឹងគាត់បានដាក់ឲ្យបុរសម្នាក់នោះគេងទៅលើក្រែរុញមួយសែងបុរសម្នាក់នោះគេឲ្យគេងទៅលើក្រែរុញហើយអ្នកគ្រូពេទ្យស្រីនោះបានរុញបរិសម្នាក់នោះចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះឬក៏ដើម្បីព្យាបាលអញ្ចឹងដោយសារតែបរិសម្នាក់នោះគាត់ឈឺខ្លាំងដូច្នេះគាត់អត់អាចដឹងខ្លួនបានទេគាត់អត់អាចដើរខ្លួនឯងបានទេដែលគាត់កំពុងតែឈឺជើងយ៉ាងខ្លាំងនិងឈឺខ្លួនគាត់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគាត់ដួលម៉ូតូបោកទៅនឹងថ្នល់ដោយសារតែគាត់ជិះម៉ូតូលឿនពេកបន្តមកទៀតរូបភាពទី11រូបភាពទី11បន្តពីគាត់ចូលដល់បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយអញ្ចឹងក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ចាប់ផ្ដើមចាក់ថ្នាំឲ្យគាត់ដោយសារតែគាត់មានរបួសដូច្នេះអ្នកគ្រូពេទ្យក៏ចាប់ផ្ដើមព្យួរសេរ៉ូមដើម្បីបំបាត់ការឈឺចាប់ អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងឃើញគ្រូពេទ្យកំពុងតែយកម្ជុលមកចាក់ដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងម្ជុលចាក់ថ្នាំគឺជាម្ជុលដ៏តូចមួយដែលមានប្រឡោះឬក៏ម្ជុលនោះគឺមានប្រហោងនៅខាងក្នុងដើម្បីបង្ហូរថ្នាំចូលទៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងម្ជុលពេលខ្លះគឺគេប្រើម្ជុលចាក់ថ្នាំប្រសិនបើយើងអត់សូវធ្ងន់ធ្ងរទេគឺគ្រាន់តែយកម្ជុលនិងយកសេរ៉ាងមកចាក់ថ្នាំយើងជាការស្រេចក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកខ្លះគាត់ធ្ងន់ធ្ងរគឺគេត្រូវព្យួរសេរ៉ូមអញ្ចឹងសេរ៉ូមគឺជាធុងទឹកឬក៏ដបទឹកមួយដបទឹកថ្នាំមួយដបដែលគេប្រើប្រាស់ទុយយោភ្ជាប់ជាមួយនឹងម្ជុលចាក់ថ្នាំដើម្បីបង្ហូរចូលទៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងគេយកម្ជុលចាក់ចូលទៅក្នុងសរសៃយើងហើយបង្ហូរជាតិថ្នាំចូលទៅតាមម្ជុលនោះតិចព្រោះពេលខ្លះអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគឺគេត្រូវប្រើសេរ៉ូមដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺនោះមានសភាពធម្មតាឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកជំងឺធូរស្បើយហើយគេគ្រាន់តែប្រើម្ជុលចាក់ថ្នាំដែលប្រើសេរ៉ាងតូចៗតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងដើម្បីព្យួរសេរ៉ូមបាននៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងឃើញគេចាក់ម្ជុលចូលទៅក្នុងដៃរបស់បុរសម្នាក់នោះហើយបន្ទាប់មកគាត់បានយកស្កុតមកបិទត្រង់មុខម្ជុលដើម្បីកុំឲ្យរបូតដោយសារតែសេរ៉ូមគឺត្រូវការរយៈពេលយូរដើម្បីឲ្យវាស្រក់អស់ចេញពីក្នុងដបដូច្នេះគេគ្រូពេទ្យត្រូវយកស្កុតមករុំមុខម្ជុលដើម្បីកុំឲ្យរបូតចេញពីដៃព្រោះពេលខ្លះប្រសិនបើរបូតចេញពីដៃគឺពិបាកនៅក្នុងការដោតចូលវិញអញ្ចឹងគេត្រូវបិទយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតដើម្បីកុំឲ្យសេរ៉ូមនោះរបូតចេញពីដៃបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី12បរិសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានបើកភ្នែកនៅពេលដែលព្រមគ្រូពេទ្យគាត់បានព្យួរសេរ៉ូមហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញគាត់កំពុងតែគេងនៅលើក្រែពេទ្យដោយក្រែនោះគឺយើងអាចបត់បានអញ្ចឹងយើងឃើញនៅជើងនៅផ្នែកខាងក្រោមគឺយើងឃើញត្រង់ធម្មតាប៉ុន្តែផ្នែកខាងលើចាប់ពីចង្កេះដល់ក្បាលគឺយើងឃើញខ្ពស់ជាងខាងក្រោមបន្តិចគឺដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលគេងអញ្ចឹងគេធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលគេងហើយយើងឃើញគាត់ឈឺជើងរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគាត់ដួលបោកទៅនឹងថ្នល់ហើយជើងរបស់គាត់បានប៉ះទង្គិចខ្លាំងដូច្នេះគាត់ឈឺជើងយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅក្បែរក្រែរបស់គាត់គេយើងឃើញមានទូរទស្សន៍ចំនួន1ដែលទូរទស្សន៍នោះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់វាស់ចង្វាក់បេះដូងអញ្ចឹងពេលខ្លះប្រសិនបើយើងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកជំងឺនោះធ្ងន់ធ្ងរគឺគេត្រូវវាស់ចង្វាក់បេះដូងជានិច្ចព្រោះដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអ្នកជំងឺនោះគាត់ចង្វាក់បេះដូងរបស់គាត់នៅដើរដូច្នេះគាត់អាចនៅមានជីវិតរស់នៅក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះប្រសិនបើចង្វាក់បេះដូងលែងដើរទូរទស្សន៍នោះក៏លែងលោតអំពីចង្វាក់បេះដូងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកជំងឺអាចបាត់បង់ជីវិតឬក៏អាចស្លាប់បានដូច្នេះហើយនៅពេលដែលសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្រុមគ្រូពេទ្យតែងតែវាស់ចង្វាក់បេះដូងរបស់អ្នកជំងឺជានិច្ចដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអ្នកជំងឺគឺនៅរស់ហើយយើងឃើញនៅក្បែរជាប់ក្រែរបស់គាត់គឺជាបង្គោលមួយបង្គោលនេះគឺសម្រាប់ព្យួរដបសេរ៉ូមបានន័យថាគាត់កំពុងតែព្យួរសេរ៉ូមដើម្បីបំបត្តិការឈឺចាប់អញ្ចឹងសេរ៉ូមនេះអាចជាសេរ៉ូមថ្នាំស្ពឹកឬក៏អាចជាសេរ៉ូមថ្នាំសន្លប់ដោយសារតែគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូច្នេះពេលខ្លះពេទ្យគាត់អាចធ្វើការវះកាត់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការឈឺចាប់នៅពេលការវះកាត់គេអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំស្ពឹកគឺថ្នាំម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងលែងមានអារម្មណ៍ថាឈឺបានន័យថានៅពេលដែលយើងចាក់ថ្នាំស្ពឹកហើយគឺកន្លែងដែលយើងចាក់ថ្នាំគឺលែងមានអារម្មណ៍ថាឈឺទោះបីជាគេយកកាំបិតឬក៏ម្ជុលមកវះឬក៏កាំបិតមកវះក៏ដោយក៏យើងអត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ការវះកាត់នោះធំគឺគេត្រូវប្រើថ្នាំសន្លប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវថ្នាំសន្លប់គឺយើងសន្លប់អត់ដឹងខ្លួនទេដូច្នេះគេអាចធ្វើការវះកាត់បានដែលយើងអត់សូវឈឺហើយយើងអត់ដឹងខ្លួនថាឈឺនោះទេបន្តមកទៀតរូបភាពទី13នៅក្នុងរូបភាពទី13ដោយសារតែបុរសម្នាក់នោះគាត់មានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនៅនឹងជើងរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់ប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែជើងរបស់គាត់ត្រូវប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានព្យួរសេរ៉ូមថ្នាំសន្លប់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងបរិសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានសន្លប់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវសេរ៉ូមថ្នាំសន្លប់នោះដូច្នេះហើយក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការវះកាត់ជើងរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី13នេះគឺឃើញបរិសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានសន្លប់ក៏ប៉ុន្តែដៃរបស់គាត់នៅតែព្យួរសេរ៉ូមដដែលព្រោះដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការវះកាត់ជោគជ័យបរិសម្នាក់នោះមិននៅមិនទាន់ដឹងខ្លួនដូច្នេះគឺគេត្រូវដាក់ថ្នាំសេរ៉ូមសន្លប់ឲ្យគាត់នៅពេលដែលគេកំពុងតែវះកាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញគ្រូពេទ្យម្នាក់គាត់កំពុងតែកាន់កាំបិតនិងកន្ត្រៃហើយវះកាត់ជើងបុរសម្នាក់នោះកន្លែងដែលមានរបួសអញ្ចឹងមានការវះកាត់គឺមានគ្រូពេទ្យចំនួន2ដោយគ្រូពេទ្យមួយទៀតគឺជាជំនួយការអញ្ចឹងជំនួយការគ្រូពេទ្យតែងតែកាន់ឧបករណ៍នៅក្បែរគ្រូពេទ្យជានិច្ចដើម្បី យកឧបករណ៍ដែលគ្រូពេទ្យត្រូវការយកមកឲ្យលោកគ្រូពេទ្យធ្វើការវះកាត់ជើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញ monitor ឬក៏អេក្រង់ទូរទស្សន៍នោះកំពុងតែលោតចង្វាក់បេះដូងរបស់បុរសម្នាក់នោះដោយសារតែគេដាក់ថ្នាំសន្លប់ឲ្យគាត់ដូច្នេះក្រុមគ្រូពេទ្យត្រូវការវាស់ចង្វាក់បេះដូងរបស់ម្នាក់បុរសម្នាក់នោះជានិច្ចដើម្បីឲ្យប្រកាសថាគាត់អាចនៅដឹងខ្លួននៅឡើយគាត់មិនទាន់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការវះកាត់ជើងរបស់បុរសម្នាក់នោះដើម្បីយកកំទេចកំទីចេញឬក៏ដើម្បីធ្វើការព្យាបាលឆ្អឹងរបស់គាត់ដែលបានបាក់បន្ទាប់ពីការវះកាត់ហើយគឺក្រុមគ្រូពេទ្យត្រូវការដេរភ្ជិតមុខរបួសឡើងវិញអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបុរសម្នាក់នោះមានការឈឺចាប់នៅពេលដែលក្នុងការវះកាត់ក៏ដូចជានៅក្នុងពេលដែលដេរមុខរបួសនោះឲ្យជិតវិញដូច្នេះបុរសម្នាក់នោះត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំសន្លប់នៅក្នុងសេរ៉ូមរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺបុរសម្នាក់នោះគាត់សន្លប់អត់ដឹងខ្លួនទេបានន័យថាអត់ដឹងថាក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតែធ្វើការវះកាត់នោះទេបន្តមកទៀតរូបភាពទី15នៅក្នុងរូបភាពទី15យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់នោះវះកាត់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគាត់បានវះកាត់ជើងរបស់គាត់រួចរាល់ហើយដូច្នេះក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានយកគាត់មកសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកជំងឺធម្មតាវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញបុរសម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែគេងនៅលើគ្រែពេទ្យដោយយើងឃើញខ្នងរបស់គាត់គឺផ្អែកទៅនឹងខ្នើយទៅនឹងគ្រែពេទ្យដែលគេលើកឡើងខ្ពស់ហើយជើងរបស់គាត់រុំទៅនឹងបង់មួយអញ្ចឹងដោយសារតែជើងរបស់គាត់មានរបួសបាក់ឆ្អឹងដូច្នេះពេទ្យត្រូវការបិទស៊ីម៉ង់គាត់បិទស៊ីម៉ង់ហើយគាត់រុំនឹងបង់ដើម្បីឲ្យជើងរបស់គាត់ត្រង់មិនអាចកម្រើកបានព្រោះជើងដែលមានរបួសគឺយើងអត់អាចកម្រើកនោះទេប្រសិនបើកម្រើកវាអាចធ្វើឲ្យមិនងាយនឹងជាបើន័យថាវាធ្វើឲ្យយើងយូរនឹងជាដូច្នេះឬក៏អាចធ្វើឲ្យមុខរបួសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងពេទ្យក៏បានប្រើប្រាស់របស់រឹងដើម្បីរុំឬក៏អបជើងរបស់បុរសម្នាក់នោះកុំឲ្យកម្រើកហើយលើកជើងបុរសម្នាក់នោះយួរឡើងលើអញ្ចឹងគាត់បានយកបង់ដើម្បីយួរជើងបុរសនោះឡើងលើដើម្បីកុំឲ្យកម្រើកដើម្បីឲ្យបុរសម្នាក់នោះឆាប់ជាហើយយើងឃើញនៅចុងក្រែរបស់គាត់គឺយើងឃើញមានមនុស្សចាស់ចំនួន2នាក់ដែលមានមនុស្សចាស់ទាំង2នាក់នោះអាយុគាត់ប្រហែលជា60ឆ្នាំដែលម្នាក់គឺជាស្ត្រីនិងម្នាក់ទៀតគឺជាបុរសដែលមនុស្សចាស់ទាំង2នាក់នោះប្រហែលជាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលបានមកសួរសុខទុក្ខគាត់អញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលមានអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យគឺយើងតែងតែមានសាច់ញាតិមកសួរសុខទុក្ខជានិច្ចដោយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានមកសួរសុខទុក្ខគាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីចង់ដឹងអាការៈរបស់គាត់តើបានធូរស្បើយហើយឬនៅបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី15រូបភាពទី15ក្រោយពេលចូលសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានមួយរយៈក្រោយមកយើងឃើញបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរៀនដើរឡើងវិញប៉ុន្តែដោយសារតែជើងរបស់គាត់អត់ទាន់ជាស្រួលបួលអញ្ចឹងជើងរបស់គាត់អត់ទាន់ជាស្រួលបួលនោះទេដូច្នេះការរៀនដើររបស់គាត់គឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើឈើច្រត់ដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ជួយទប់គាត់សងខាងគឺនៅឆ្វេងមួយនិងនៅស្ដាំមួយដោយឪពុករបស់គាត់គឺឈរនៅខាងឆ្វេងនិងម្ដាយរបស់គាត់ឈរទប់គាត់នៅខាងស្ដាំចំណែកឯគាត់ដៃទាំងសងខាងរបស់គាត់គឺកាន់ឈើច្រត់ចំនួន2ហើយគាត់កំពុងតែរៀនដើរនៅតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យជើងរបស់គាត់ស៊ាំទៅនឹងការដើរឡើងវិញព្រោះដោយសារតែជើងរបស់គាត់បាក់ដូច្នេះពិបាកនៅក្នុងការដើរណាស់នៅពេលដែលគាត់ជាភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់ឈើច្រត់ដើម្បីជាជំនួយនៅក្នុងការដើរបន្តមកទៀតរូបភាពទី16នៅក្នុងរូបភាពទី16យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់នោះគាត់ព្យាបាលបានជាសះស្បើយហើយគាត់ក៏បានយកវិក័យប័ត្រពេទ្យដើម្បីមកមើលអញ្ចឹងជាទូទៅពេលខ្លះពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រសិនបើយើងទៅគេងនៅពេទ្យធំធំគឺមានតម្លៃថ្លៃចំណែកពេទ្យតូចតូចគឺមានតម្លៃថោកហើយសម្រាប់ការព្យាបាលគឺពឹងផ្អែកទៅលើការព្យាបាលអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងគេងនៅក្នុងពេទ្យយូរគឺការព្យាបាលគឺអស់ថ្លៃប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងគេងពេទ្យក្នុងតែមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃយើងអាចចំណាយអស់ត្រឹមតែពី100ដុល្លារទៅ300ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងគេងពេទ្យរយៈពេលយូរយើងអាចចំណាយអស់ពី500ទៅដល់1000ដុល្លារឬក៏អាចលើសនេះព្រោះដោយសារតែតម្លៃពេទ្យទៅតាមពេទ្យពេទ្យធំនិងពេទ្យតូចអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ធានារ៉ាប់រងសេវាធានារ៉ាប់រងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាគាត់អត់សូវប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងនោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺឬក៏នៅពេលដែលគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ហើយទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគឺគាត់ចេញលុយខ្លួនឯងបានន័យថាគាត់ចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងគឺគាត់អត់ចាំបាច់ចេញលុយឬក៏ចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួននោះទេគឺក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹង ទទួលរ៉ាប់រងឬការចំណាយព្យាបាលរបស់គាត់ទាំងស្រុងដោយគាត់គ្រាន់តែបង់សេវាប្រចាំឆ្នាំទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងគឺយើងអាចធានារ៉ាប់រងនៅពេលដែលយើងមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏នៅពេលដែលយើងមានជំងឺបានដោយការធានារ៉ាប់រងនោះពេលខ្លះក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺគាត់ធានារ៉ាប់រង24ម៉ោងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានជំងឺឬក៏នៅពេលដែលយើងគ្រោះថ្នាក់យើងគ្រាន់តែទៅមន្ទីរពេទ្យនោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងចេញថ្លៃសេវាថ្នាំពេទ្យហើយនឹងថ្លៃព្យាបាលឲ្យយើងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអត់មានធានារ៉ាប់រងទេគឺយើងត្រូវចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់យើងដែលជាក់ស្ដែងបរិសម្នាក់នេះប្រហែលជាគាត់អត់មានសេវាធានារ៉ាប់រងទេបានន័យថាគាត់អត់បានទិញសេវាធានារ៉ាប់រងទេដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់កាន់វិក័យប័ត្រពេទ្យមកគឺគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងប្រហែលជាអស់ច្រើនបានន័យថាដោយសារតែគាត់បាក់ជើងនឹងនៅពេទ្យយូរដូច្នេះការចំណាយរបស់គាត់គឺអស់ច្រើនអញ្ចឹងហើយទើបគាត់មើលទៅក្នុងវិក័យប័ត្រពេទ្យបណ្ដាគាត់មានការអាការៈភ្ញាក់ផ្អើលបណ្ដាដោយសារតែឃើញតម្លៃថ្លៃពេកដោយសារតែឃើញវិក័យប័ត្រនោះគឺមានតម្លៃថ្លៃពេក